Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama ovog utorka 14. marta, producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu, ima li potvrda o seksualnom iskorišćavanju djece izbjeglica u Srbiji? Mirjana Milenkovski iz Visokog komesarijata UN-a za izbjeglice i Mikajna Stevanović iz Centra za socijalni rad.
Ima osnova da se sumnja u postojanje seksualnog iskorišćavanja tih dječaka. Mi nismo došli do takvih saznanja.
Amnesty International pak tuži Bosnu i Hercegovinu Ujedinjenim nacijama jer ni više od 20 godina nakon rata žrtve silovanja nisu priznate. Enisa Salčinović žrtva.
Kad pogledate kolikav je lični dohodak jednog ministra, da ne kažem gore onih malo visokih, a koliko su dali za jednu silovanu ženu, to je mizerija uopšte priča.
Dragiša Andrić, koji je radio na osnivanju sekcije logorašica iz Republike Srpske.
Čim niste u zakonu, znači onda ste NN osobe. Iako imate ime i prezime, to vam ništa ne znači.
A na Kosovu raste napetost uoči početka rada specijalnog suda za ratne zločine, analitičar Driton Seljmanaj.
Smatram da se pokušava uceniti međunarodna zajednica pre nego da se pokušava destabilizovati zemlje ili izazvati potres na političkoj sceni na Kosovu, ocenjuje Seljmanaj.
Još poslušajte i šta je pokazao rekordan broj nevažećih listića na lokalnim izborima u Nikšiću, te zašto je huliganizam teško zaustaviti na sportskim terenima u Hrvatskoj, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan na novi nivo je izdigao aktualni spor Ankare sa nizozemskim vlastima, optuživši Nizozemce da su odgovorni za genocid u Srebrenici. U Banja Luci je održan sastanak člana predsjedništva BiH Dragana Čovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga. Čović je nakon sastanka poručio da se mora naći model za izlazak iz krize nastale zbog podnošenja aplikacije za reviziju tužbe protiv Srbije za genocid bez suglasnosti sva tri člana predsjedništva, te pronaći model za funkcioniranje vlasti u Bosni i Hercegovini do narednih izbora.
Prije vremenih izbora, apsolutno, ja sam uvjeren, neće biti. Iz tog razloga sam to mogu argumentirati, što znači treba naći neki model kako djelovati ovih narednih 18 mjeseci zajedno.
Dodig je rekao da Republika Srpska nije za destabilizaciju, nije eskalaciju sukoba, nego za dogovor sva tri naroda. Optužio je bošnjačke političare da odluke donose sami i u ime druga dva naroda, te predložio razgovore dok se kriza ne riješi, uz napomenu da on neće dozvoliti bošnjacima da drugima biraju predstavnike u državnim organima.
Da vidimo gdje su, pa ćemo podvojiti to linije, da vidimo kako možemo, hoćemo li ili nećemo. I ako hoćemo, kako hoćemo. Bakir Izetbegović je izgubio svoj kapital.
Osnivanje vojske Kosova je nužno za očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i u regiji, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači na okruglom stolu Istraživačkog centra bezbjednosnih politika održanog u Prištini. Takvu inicijativu, podsjetimo, nisu podržali NATO i Sjedinjene Američke Države. Premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio je današnji posjet Njemačkoj na poziv kancelarke Angele Merkel, te kazao da iz Berlina putuje u Sarajevo na summit premijera Zapadnog Balkana.
Evo Vučić iz Berlina, pravo da idemo u Sarajevo, pravo da vam kažem. I znam da će tamo da me čuva ne znam koliko stotina ljudi iz njihove policije, tako da nemam nikakav strah i nikakvog razloga za bilo kakvu bojazan.
Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović pozvao je Evropsku uniju da zaustavi destruktivni utjecaj Rusije na Balkanu. Đukanović je u intervju za agenciju Associated Press rekao da Rusija vodi jednu vrstu rata protiv Europe i prijeti samoj Evropskoj uniji. Nekoliko stotina žena, korisnica socijalnih naknada za majke sa troje i više djece, okupilo se i 13. dan ispred Crnogorske skupštine, gdje su donijele odluku o radikalizaciji protesta.
Nastavljamo štrajk glađu!
Zabrana korištenja marama i drugih religijskih i političkih znakova je legalna, presudio Evropski sud pravde. Evropski parlament suspendirao je poljskog poslanika na 10 dana nakon što je tokom rasprave u parlamentu rekao da žene trebaju zarađivati manje od muškaraca jer su, citat, slabije, niže i manje inteligentne. Janoš Korvin-Mikke suočit će se i sa financijskom kaznom. Predsjednik parlamenta Antonio Tajani istaknuo je da je Korvin-Mikke vrijeđajući žene pokazao prezir prema osnovnim vrijednostima Europske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Institucije Srbije zadužene za brigu o maloljetnicima nemaju podatke o slučajevima seksualnog zlostavljanja djece izbjeglica i migranata koja samostalno, bez pratnje odraslih, putuju tražeći utočište u nekoj od država Zapadne Europe. Što se zvaničnika tiče, navodi o seksualnom iskorišćavanju za mizernu novčanu nadoknadu i dalje se tretiraju kao nepotvrđene sumnje. Istovremeno je, međutim, kako nam je potvrđeno u Beogradskom centru za socijalni rad, procesuirano nekoliko slučajeva okarakterisani kao porodično nasilje u izbjegličkim porodicama. U detaljnijoj priči Milan Nešić bilježi.
Vidimo mi ponekad dečake koji su pratnje odraslih muškaraca koji nisu nužno i njihovi rođaci. Prema tome ima osnova da se sumnja u postojanje seksualnog iskorišćavanja tih dečaka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirjana Milenkovski, predstavnica za medije Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Beogradu. Međutim, aktivistima te organizacije su na terenu, osim sumnji, van domašaja ostali opipljivi dokazi, kaže Milenkovski.
Da bi vam neko ispričao tako intimne detalje iz svog života ili iz svog iskustva, potrebno da se izgradi jedan odnos povjerenja. Opet da bi se izgradio odnos povjerenja, potrebno vam je vreme i potreban je visoko stručan rad sa takvom osobom, a pogotovo sa detetom.
Van prihvatnih centara u Beogradu i dalje živi oko 1000 izbjeglica, među njima je i mnoštvo maloletnika. Nadležni tvrde da njihovi stručnjaci pomno prate situaciju kod baraka u blizini beogradske autobuske i željezničke stanice. Mikajna Stevanović, predstavnica Beogradskog centra za socijalni rad, kaže za naš program da nisu zabeležili slučajeve zlostavljanja.
Pojavljivale su se neke informacije da su neka deca žrtve seksualne eksploatacije ili zloupotrebe. Mi nismo došli do takvih saznanja.
Bilo je da postoji sumnja da je u pitanju nasilju među tim porodicama koje su bile u Krnjaču, ali u svakom slučaju je bio uključena i policija. Ne mogu da govorim o pojedinačnim slučajima, postoje određena pravila rada i procedure, ali svaka prijava o bilo koje vrsti zlostavljanja, da li kad su u pitanju deca, da li kad su u pitanju žena, da li kad su u pitanju punoletne osobe, obaveza Centra za socijalni rad je da svaku prijavu prosledi policiji i nadležnom tužilaštvu.
Čak i ukoliko sami ne detektuju dečiju ugroženost, nadležne na to upozoravaju nevladine organizacije. Takva vrsta pomoći bila je potrebna dečacima i devojčicama, izbjeglicama i migrantima koji su bili žrtve porodičnog nasilja. 5 slučajeva u posljednjih 5 mjeseci uočili su aktivisti nevladine organizacije Atina, koja se bori protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja.
Nasilje je vršeno od strane lica koja su bila poznata deci pre toga ili su prijatelji njihove porodice ili su članovi porodice.
Kaže Jelena Hrnjak iz ove nevladine organizacije. Ona upozorava da nadležni i čitavo društvo ne smeju olako odbaciti sumnje da se deca, izbjeglice i migranti koje žive pod otvorenim nebom u Beogradu seksualno zloupotrebljavaju.
To što sada trenutno nije nađeno dokaza ne znači da se to nije dogodilo, nego jednostavno je potrebno da se radi u saradnji svih terenskih radnika sa policijom kako bi došlo i do spremnosti dece da o tome govore. Pazite, ova deca specifično o kojima se priča u barakama su u velikom strahu i to su deca koja su čak i odbila da se smeste u bilo koje od centara.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice upozorava još od 2015. da su deca žrtve seksualnog iskorištavanja i to je, kako navode, bio slučaj u svakoj zemlji duž izbjegličke rute. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Organizacija za ljudska prava Amnesty International podnijela je žalbu u Ujedinjenim narodima zbog toga što vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno uradile kako bi dugotrajno riješile status osoba silovanih u ratu. U dokumentu koji je dostavljen Odboru za ljudska prava UN-a se navodi da bosansko-hercegovačke vlasti nisu uspjele da usvoje i provedu pravni i politički okvir kako bi se osigurao puni i djelotvoran pristup pravdi i istini. Marija Arnautović tim povodom podsjeća.
U dokumentu Amnesty Internationala se navodi da više od dvije decenije vlasti u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju da obezbijede prava za osobe seksualno zlostavljane u ratu. Naknade koje se isplaćuju ili bi se trebali isplaćivati žrtvama nisu usklađene na teritoriji cijele države, tako da su žrtve silovanja diskriminirane i na osnovu mjesta u kom žive. Situacija u Federaciji bolja je nego u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Enisa Salčinović je žrtva ratnog silovanja. Kaže da su neka prava ženama silovanim u ratu, a koje žive u federaciji obezbijeđena, poput prava na zdravstvenu zaštitu ili stanovanje, no sve to nije dovoljno.
Dobili smo nešto i stanova za te silovane žene, dobila se to i ta reparacija je tu, i mada sve u svemu nismo zadovoljne, može mnogo bolje. Kad pogledate koliko je lični dohodak jednog ministra, i da ne kažem gore onih malo visokih, a koliko su dali za jednu silovanu ženu, to je mizerija uopšte pričati.
U izvještaju koji je Amnesty proslijedio Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih naroda posebno se ukazuje na nespremnost vlasti u Republici Srpskoj da učestvuju u stvaranju državnog zakona koji bi riješio probleme i ujednačio prava žrtvama. Umjesto toga vlasti u tom entitetu pripremaju svoje zakonodavstvo koje Amnesty, ali i druge nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini ocjenjuju kao pretjerano restriktivno. O tome svjedoči i primjer žene žrtve ratnog silovanja koja živi u Republici Srpskoj bez elementarnih životnih uslova i bilo kakvih primanja.
Ja živim od srčega. Roditelji imaju socijalnu pomoć. Tata, on ima 26 maraka penzije ovdje i ovi 160 socijalne pomoći. Ja to ga živim. Nećem se kao svi drugi. Zbirova imam knjižicu, sve što se plaća, plaća. Kad mogu, mogu, kad ne mogu, ne mogu. Ovdje i tako ide.
Počinioce silovanja ova žena je tužila, čeka se okončanje sudskog postupka i njen identitet poznat je redakciji. Dragiša Andrić, koji je radio na osnivanju sekcije žena logorašica iz Republike Srpske, kaže da se žene silovane u ratu koje žive u ovom entitetu suočavaju sa velikim problemima.
Čim niste u zakonu, znači onda ste NN osobe. Iako imate ime i prezime, to vam ništa ne znači. Žrtve torture, pogotovo žene, žrtve seksualnog nasilja. Znači, u ratu su bile žrtve zločina i zločinaca, danas su žrtve sistema, pogotovo u Republici Srpskoj.
Jedan od ključnih problema je činjenica da ne postoji zakon na državnom nivou koji bi regulisao ovu oblast. Adriana Anušić-Bećirović iz organizacije Trail.
Zakonsko rješenje na državnom nivou bi bilo idealno rješenje. Kada usvojite zakon na državnom nivou, vi osiguravate ono što se stalno, kontinuirano iznova godinama unatrag zahtjeva od Bosne i Hercegovine, a to je da ona osigura svim građanima jednak pristup pravima koja njima pripadaju u skladu sa međunarodnim standardima.
Poseban problem je i to što Bosna i Hercegovina nije osigurala naknadu štete žrtvama ratnog silovanja. Ne postoji državni fond za naknadu u slučaju da tu štetu počinitelji sami ne mogu platiti. Još jednom, Adriana Hanušić-Bećirović.
Pristup naknade štete u suštini trebao bi da bude osiguran upravo kroz usvajanje tog nekog zakonskog okvira na državnom nivou ili na entitetskim nivoima, ali da to bude ujednačeno, onda da imamo dva zakona koji će na ujednačen način i u Federaciji Republike Srpskoj predvidjeti ovo pravo na naknadu štete, i to bi trebalo da se učini u idealnom slučaju na način da se uspostavi jedan kolektivni administrativni mehanizam iz kojeg bi se isplaćivala ta naknada štete na način da žrtva podnese zahtjev u nekom upravnom postupku i da je onda u skladu sa nekim ujednačenim kriterijima bude isplaćena ta naknada štete.
Uprkos višegodišnjim naporima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstva pravosuđa da se obezbijedi pravo na državnom nivou za besplatnu pravnu pomoć za preživjele seksualnog nasilja u ratu, zemlja još zaostaje u ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza, navodi se u izvještaju. Također se ističe da Zakon o pravima žrtava torture nema potrebnu političku potporu kako bi bio usvojen. Procjene o broju silovanih žena u ratu u Bosni i Hercegovini variraju. Neke organizacije kažu da je oko 20.000 žena preživjelo različite oblike seksualnog zlostavljanja. Podaci Visokog komisarijata Ujedinjenih naroda za izbjeglice navode brojku od 12.000 osoba koje su u ratu silovane. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najkasnije u naredne dvije nedjelje očekuje se usvajanje ključnog dokumenta koji će otvoriti put sudskim postupcima pred Specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu sa sjedištem u Hagu. Analitičari na Kosovu navode što je bliže dan prvih optužnica, to su veće mogućnosti da se na Kosovu obnove tenzije. Amra Zainelli ima priču u cjelini.
U Specijalnom sudu za ratne zločine u Hagu u toku su pripreme za usvajanje ključnog dokumenta koji će otvoriti put pokretanju sudskih postupaka, pravilnika o postupku i dokazima. Kako je za naš program rekla portparolka specijalizovani veće i specijalizovanog tužilaštva Kosova, kako se drugačije zove Specijalni sud za ratne zločine Abis Beneš, trenutno je celi rad fokusiran na pripremu plenarne sednice koja će se održati tokom marta. Bez usvajanja ovog dokumenta i njegovog stupanja na snagu, sudski postupci ne mogu da počnu, tako da trenutno radimo na tome, rekla je ona. Na plenarnoj sednici u Hagu učestvovaće sve međunarodne sudije, ukupno njih 19. Oni bi trebali da se slože u konačnoj verziji i da se dokument usvoji. Nakon toga, specijalizovano veće Ustavnog suda Kosova u roku od 30 dana treba da utvrdi da li je pravilnik u skladu sa Ustavom Kosova. Tek nakon toga pravilnik može da stupi na snagu i tek tada će veća moći da krenu sa sudskim postupcima. Međunarodne sudije koje će raditi u specijalizovanim većima i specijalizovanom tužilaštvu, odnosno sudu, imenovala je šefica Euleksa i oni će biti angažovani po potrebi na zahtev predsjednice suda Ekaterine Trendafilove, koja je jedini stalni sudija. Međutim, u vreme poslednji priprema za početak sudskih postupaka na Kosovu vlada nezadovoljstvo zbog specijalnog suda koji je osnovan odlukom kosovskih vlasti. Prošle nedelje na sednici Skupštine je zatraženo da se ponovo razmotri i izmeni zakon o specijalnom sudu. Poslanik vladajuće Demokratske partije Kosova Najt Hasani navodi da je ovaj zahtev podneo na predlog udruženja i porodica poginulih boraca uz podršku 6 poslanika. To sam zatražio zato što ovaj sud tretira samo vojnike oslobodilačke vojske i ne tretira ni jedan slučaj srpske policije i vojske koji su izvršili zločine na Kosovu, rekao je Hasani u Skupštini, dodajući da sud treba da bude na Kosovu kao specijalni sud, a njegova jurisdikcija da pokriva zločine počinjene prema svima na Kosovu. Poslanici su odbili da se o zakonu raspravlja na redovnoj sednici i preporučili da se zahtev za izmenu zakona, kako nalaže procedura, prosledi prvoskupštinskom odboru i predsjedništvu Skupštine. Vladajuće stranke su podržale razmatranje zakona po proceduri, dok su iz opozicione stranke Samoopredeljenje postavili pitanje zašto oni koji su glasali za specijalni sud sada traže razmatranje zakona nakon što su o tome već izvršene i ustavne promjene. Samoopredeljenje je ponovilo stav da je ovaj sud jednostran jer će suditi samo oslobodilačkoj vojsci Kosova. Kosovski analitičar Driton Seljmanaj u izjavi za naš program navodi da je, s obzirom da je poznato da će sud tretirati slučajeve u kojima su uključeni ljudi sa visoke funkcije u kosovskim institucijama i OVK, napetost u zemlji uoči početka rada suda razumljiva. Seljmanaj pak smatra da je namera pojedinih inicijativa, kao što je zahtev veterana OVK da Skupština ponovo razmotri zakon i uvrsti srpske zločine, i inicijativa kosovskog rukovodstva da formira vojsku, da se međunarodnoj zajednici poruči da su jedini faktor stabilnosti na Kosovu upravo oni koji bi eventualno mogli biti predmet slučajeva u specijalnom sudu. Smatram da se pokušava uceniti međunarodna zajednica pre nego da se pokušava destabilizovati zemlja ili izazvati potres na političkoj sceni na Kosovu, ocenjuje Seljmanaj. On naglašava da je Kosovo spremno da se suoči s ovim sudom. Što se više približava dan prvi optužnice ili prvi hapšenja, to se više mogu obnoviti tenzije. Ipak, mislim da je Kosovo prevazišlo krizu koja bi prouzrokovala destabilizaciju. Ljudi su shvatili da je individualna odgovornost potpuno individualna i kao takva treba da se tretira. Sud neće suditi oslobodilačkoj vojsci ili Kosovu, već pojedincima koji su počinili eventualne zločine. Sud će jednom zauvek da očisti sve sumnje oko uključenosti važnih ljudi kosovske politike u teške zločine, tvrdi Seljmanaj. Skupština Kosova je u avgustu 2015. godine usvojila potpuno zakonodavstvo za formiranje specijalnog suda nakon oštre rasprave pozicije i opozicije. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Tim Džuda, dopisnik londonskog ekonomista za Istočnu Evropu, za zašto analizira makedonsku krizu i njen uticaj na političku i sigurnosnu situaciju na Zapadnom Balkanu. Zavisi na šta mislite kada kažete produžavanje makedonske krize. Ako mislite na povratak u konfliktnu situaciju, sličnu onoj iz 2001. godine, to je jedna stvar. Ali ako mislite na trajnu ustavnu krizu i politička prepucavanja, ona će manje uticati na region nego što ljudi misle. Mislim da će i ljudima u ostatku regije dosaditi makedonski problem i da to neće uticati na region kao cjelinu. Uticati na region može jedino transformacija onoga što je u suštini politički problem u međuetnički problem. I to bi, naravno, imalo veliki uticaj na sve. Ali do toga do sad nije došlo, iako neki ljudi kažu da dešavanje u Makedoniji imaju etničku pozadinu. Iako imaju, većina ljudi je mirna i za sad ih doživljava kao političke, a ne etničke nesuglasice.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku analitičari Zlatko Vujović i Miloš Bešić odgovaraju na pitanje zašto je 3000 birača na lokalnim izborima u Nikšiću izašlo i poništilo svoj glas.
Birači su očigledno bili pod velikim pritiskom da izađu. Na taj način ojačaju legitimitet izbornog rezultata.
Mogući razlog jeste jedna, rekao bih, moguće prirodna reakcija onih birača koji tradicionalno glasuju za vlast, ali su vrlo nezadovoljni postojećom situacijom.
Hrvatski premijer Andrej Plenković nakon serije fudbalskih incidenata.
To nije imidž Hrvatske koji ja želim i moja vlada će učiniti sve da to iskorijenimo.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rezultati lokalnih izbora u Nikšiću, na kojima su učestvovale samo dvije vladajuće stranke, otkrili su dosad neviđen broj nevažećih glasačkih listića, skoro 10 puta veći u odnosu na uobičajeni tokom izbornog procesa. Zašto se jedan broj građana odlučio da izađe na izbore i poništi svoj glasački listić? Da li je riječ o pritisku, strahu od izostanka glasanja ili otporu da glasaju protiv svoje političke volje? Odgovore na ova pitanja pokušao je da pronađe Srđan Janković.
Preko 11% građana koji su izašli na glasanje u Nikšiću učinili su svoj glas nevažećim. Na svim prethodnim izborima broj nevažećih listića se kretao oko 1,5%. Tako, na primjer, samo prije 6 mjeseci na parlamentarnim izborima pri izlaznosti od preko 70% ili skoro 380.000 građana nevažećih listića je bilo svega 1,4%, zbog čega je na lokalnim izborima u Nikšiću, na kojima su učestvovale samo dvije partije vladajuće koalicije, a kompletna opozicija bojkotovala, preko 11% birača učinilo svoj glas nevažećim. Direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović.
Birači su očigledno bili pod velikim pritiskom da izađu i na taj način da je ojačio legitimitet izbornog rezultata. Čini mi se da je dio birača napravio kompromis, izaće i na taj način će lišiti sebe pritiska, ali sa druge strane neće glasati za jednu od dvije opcije jer to nije nešto što je njemu tom prihvatljivo. Meni je to i dokaz da postoji veliki pritisak na birače od strane vladajuće koalicije inače kada govorimo o izbornom procesu i da je ovo po prvi put na neki način materializovani dokaz jedne takve tese.
Analizirajući fenomen rekordnog broja nevažećih glasačkih listića, profesor Miloš Bešić kaže da je teško izvesti konačan zaključak o tom fenomenu.
Ne mogu da kažem da neko to uverenje namjerno širi, ali očito je da oni imaju uverenje da moraju izaći na izbore, iako su na neki način i rezignirani i protiv tako, ove vlasti. Drugi razlog može da bude, opet kažem teorijski, dakle da su to zapravo opozicioni birači koji su na taj način, dakle ovakvim izlaskom, htjeli da pokažu jednu vrstu rezignacije, jednu vrstu otpora i da time se potvrđuje jedna vrsta delegitimizacije ukupnog političkog sustava, dakle može da bude i to. Treći, rekao bih, mogući razlog jeste jedna, rekao bih, moguće prirodna reakcija onih birača koji tradicionalno glasuju za vlast, ali su vrlo nezadovoljni postojećom situacijom i u državi, pa verovatno i u samom Nikšiću.
Odgovarajući na pitanje da li se može govoriti o potencijalnom ugrožavanju slobodne političke volje kod dijela birača u Nikšiću, Zlatko Vujović kaže da je situacija u Crnoj Gori komplikovana.
Nažalost, i same institucije koje su zadužene za sprovođenje izbornog procesa su nefunkcionalne, govorim prije svega o državnoj izbornoj komisiji, jednim dijelom i opštinskim izbornim komisijama, ali i agenciji za sprečavanje korupcije. U jednoj i takvoj situaciji teško možemo očekivati i da birač se osjeća slobodno, bez obzira što je bilo slučajeva da su procesuirana lica koja su bila optužena, poslije osuđena za krivična djela protiv izbornih prava.
Profesor Miloš Bešić kaže da je fenomen velikog broja poništenih glasova u tijesnoj vezi sa ukupnim političkim ambijentom u Crnoj Gori.
Ovo treba malo vidjeti u jednom širem kontekstu. Autoritet vlasti DPS-a u kontinuitetu, dakle, ima regresivne trendove, on negde, dakle, stabilno je u opadanju. To opadanje nije drastično, ali je ipak osjetno. Dodatno, čitavu stvar komplikuje teška ekonomska situacija i smena leadershipa na čelu vlade. Poseban problem jeste, izgleda ovog puta tvrdoglav stav opozicije da ne uđe u parlament, s čime imamo jeli, problema sa legitimnošću ključne institucije, jeli, a to je Skupština Crne Gore, sa dodatnom političkom napetošću usled gotovo izvesnog priključenja Crne Gore u NATO, pri čemu je veliki broj građana, polovina protiv, najmanje polovina protiv.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se ne smiruju negativne reakcije na brojne incidente za vrijeme i nakon utakmice Hajduka i Rijeke u subotu u Splitu. Postojeće zakone treba provoditi, ali i doraditi, kažu jedni, dok drugi upozoravaju da su i sami navijači već sluđeni od dugotrajnog sukoba navijačkih skupina i vrha Fudbalskog saveza. Eniš Zebić.
Svi su u Hrvatskoj jednoglasno osudili subotnje incidente za vrijeme i nakon jadranskog derbija Hajduka i Rijeke u Splitu. Pod kraj utakmice na teren ušao maskirani mladić i minutu i povitlao metalnom vatrogasnom štipeljkom kojom se inače hvata bačene baklje, dok ga policija nije odvela. Nacionalističko skandiranje bilo je dopunjeno i zanimljivim transparentom, a torcidaši su na cesti od Splita prema Rijeci presretali, kamenovali i prave i krive. Premijer Andrej Plenković kazuje kako najoštrije osuđuje huliganizam i da na sportskim terenima nema mjesta nasilju i divljaštvu.
To nije imidž Hrvatske koji ja želim i moja vlada će učiniti sve da to iskorijenimo. I drugi su imali takvih problema, različite su mjere podnosili, mi imamo jedan zakonodavni okvir koji je naravno to pitanje nastojao već tretirati, ali postoje i druge mjere koje su druge zemlje radile i mislim da ćemo morati razmisliti i o nekim novim definicijama, pa eventualno i kaznenih djela.
Manja stranka vladajuće koalicije Most vrlo je glasno podržala zahtjev navijača Dinama i Hajduka za smjenom čelnika Hrvatskog nogometnog saveza, jer ne rade za sport već za kuma Hrvatskog nogometa Zdravka Mamića. Zastupnik Mosta Marko Sladoljev u izjavi za naš program kaže kako osuđuje svako nasilje, ali da se u slučaju subotnjeg ponašanju torcidaša radilo o inačenju vrhu HNS-a.
Navijači su napravili ono što HNS radi cijelo vrijeme, oni su time poručili mi ne želimo provoditi zakon o sprječavanju neredima na sportskim borilištima. HNS poručuje već godinu dana mi ne želimo provoditi zakon o sportu. Dakle, imamo skupine koje su ne žele provoditi zakone. Znači, to je sukus svega.
Sladoljev ne odustaje od zahtjeva za smjenom vrha HNS-a, za što vjeruje da bi bio dobar početak borbe sa nogometnim huliganizmom, iako on upozorava da on jača svugdje u Europi, pa su ga i u Engleskoj često isticano kao primjer uspjeli iskorijeniti samo u Premier ligi, dok u nižim ligama buja. Da bi se iskorijenio huliganizam, potrebno je prije svega popraviti ovo društvo. Rezignirano u izjavi za naš program konstatira urednica sporta na portalu Index.hr Dea Ređić. U HNS-u kažu kako su taoci huligana, a u Hajduku osuđuju huligane, ali kažu kako je to reakcija na ponašanje Mamićevih ljudi u vrhu HNS-a. Ona upravo u tom kontekstu tumači iracionalni ispad maskiranog mladića koji je na subotnjoj utakmici minutu i po jurio po terenu.
To je slika koja će se ugledati u kolektivnu svijest Hrvatske i svih onih koji prate nogomet i onih koji ga ne prate. Ovo je slika jednog momka koji je potpuno izmanipuliran svim onim što mu serviraju i Hrvatski nogometni savez, ali nažalost i oni koji danas vode klub Hajduk.
Može li se očekivati da Plenković i njegova vlada suzbiju nepravilnosti u hrvatskom nogometu pa i huliganizam? Dea Ređić vjeruje u to, ali ne zna kada.
Ono što znamo je da je gospodin Plenković već više puta na nekakvim stranačkim okupljanjima kazao vrlo jasno da svi oni koji su iz njegove stranke, a dio su Hrvatskog nogometnog saveza, ukoliko nisu za promjene, mogu otići čak iz HDZ-a. Međutim, taj postupak je vrlo spor i on se možda neće dogoditi u dogledno vrijeme, jer mislim da trenutak koji je već dugo zrel odgađaju nekakve druge stvari u državi koje se događaju, a koje su politici, mislim, ipak primarnije, iako je situacija huliganizma već davno eskalirala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom pregled najvažnijih vijesti dana.
Turski predsjednik Erdogan optužio Nizozemce da su krivi za genocid u Srebrenici. Osnivanje vojske Kosova nužno za očuvanje mira i stabilnosti, ponovio Tači. Ne smije biti zloupotrebe ovlaštenja na razini BiH, rekli Čović i Dodig u Banja Luci. Suspendiran poljski europarlamentarac koji je vrijeđao žene. Zabrana korištenja marama i drugih religijskih i političkih znakova je legalna, presudio Evropski sud pravde.
Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.